Hepliyar Azatlyk Radio. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji ýanwar, hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanşedýär. Israil hepde ahyryna Siriýadaky Eýran ýaraglaryna garşy howa darbalaryny urdy diýip Premier Minister Benjamin Netanyahu aýtdy. Edil soňky 36 sagatda howa güýçleri Eýranyň Damaskdaky halkara uçur meýdanyna Eýran ýaraglaryny saklaýan ammarlaryna hüjüm etdi diýip Netanyahu 13-nji ýanwardaky hökümet matlagatynda aýtdy. Sany habar gurulunyň maglumatyna görä Siriýanyň howa gorawçylary duşmançylyklar raketalaryň köpüsini urup ýykdy. Emma olaryň biri Damask aeroportundaky ammara gelip ýetdi. Netanyahu özünün televizyonda berilen sözünü Israilin Siriyadaki Eyran ve Hizbullah nişanalarına yüzler çekerek ok atıp Eyran'ın o yerde harbi erkitmelerini kovuşatmakta ravaşlık kazanınlığına etti. Günvatar Oğuan sahanına polis istansiyasına edilen hücumda 5 adam öldürüldü deyip resmiler aittiler. Hırat velayetinin adı bir payitahtında kurnalan hücum 12. yanvarda yerli vaktilen akşam saat 6'da başlandı deyip velayet guvernatorunun sözcüsü Ceylan'ı Farhad'a etti. Ceylan'ı 2 saatte çeken atışıklı ölenlerin 3 polis sefserinden bir çağadan ve yeni bir asuda adamdan ivarat dolanlığına etti. Hücumçilerin 300 kem korksuzluk güyüşleri tarafından atılıp öldürüldü deyip velayet polisiyasının komandiri Ahmadullah Amarkul Azatlık Radyosu'na etti. İzini deportasiya edilse öldürülmeğinden korkganlığına aydan Saudli denan özünü kaçıp atalga teklif eden Kanada'a geldi. 18 yaşlı Arahab Muhammed Alkunun'un meselesi ol sosyal medyada kampanya başlandan son dünyanın ünsünü özüne çekti. Kanada'nın Daşarı İşler Ministeri Christy Freeland 12. yanvarda onu karşılama için Toronto'nun halkarı uçar meydanına geldi. Arahab Bangkok'u uçup gelmezinden ön maskalası bilen Kuveyt'e geldi ve Tayland'ın payitahtından izini deportasi edilmeli için Mihmanhanı toğununu daşını barrikadaylap öz düşen yağdayı varada Twitter de xabar maglumat yayratdi. Premier Minister Justin Trudeau 11-nji ýanwarda Kanadanyň Alkununy bosgun hökmünü kabul etjekdigini ýygnan etdi. Bu ýagdaý Saudi Arabistanyna aýallaryň hukuklaryna ýene bir gedek üns çekdi. Soňky ýyllarda bu ýurtda öz maskalag daýlarynyň sütemünden gaçyp, daşary ýurtlara gaçyp çykmaga synansan bir näçe aýal tutulup, öýlerini ýygyna dolanyp getirildi. Rus blogçusy Kamala hukuk goraýjy resmiýetleriniň bir näçesiniň yerli garakçylar toporunyň başlygynyň Zalenstow arasında katnaşsını görkodiyen videonu internette paylaşandan son tutsak edildi deyip Karasız Gözölçülük Toporu 12. yanvarda haber verdi. Uzak günlü var sevdindeki Khabarovsk'ta tutsak edilen blogçu Viktor Toropetsov özünün saklanmağına karşı protestoları ağaçlığı ilan etti deyip Ovoda Info demonstrasyaların basılıp yatırılmağına sin ediyen Karasız Toporu yazdı. Bu toporun tasdiklamağına göre Toropetsov Hamala mühleti geçen sürücülük şahadat namasını ulanmakta iplen Amursk şehrindeki polisiya istansiyasına alınıp gedildi. Blogçu özünün bir kanun tutsak edilenliğini ve 8. yanvarda YouTube'da paylaşan videosu nişana alınanlığına ediyar deyip Ovoda Info haber verdi. Blogçunun tutsak edilmeğinin sebepleri var da kârlıkça hiç bir resmi düşünülürüş yok. Tanımal tezik jurnalisti bir kanun yurttan çıkıp Suud'un kararını bozanlığı için gayvana 8 ay türme tutsaklığına hüküm edildi deyip onun aklı tutsaydiyar. Hayrullah Mirsaidov 11-nji ýanwarda Hozon şäher suwy tarapynyň gaýwany azatlykdan mahrum edildi diýip aklawçy aýtdy. Mirsaidov 2018-nji ýylyň awgustynda 12 ýyllyk türme tutsaklygy 8,5 million dollar jerime we jemgyýetçilik hyzmaty bilen salsyrlandan soň azatlyga çykdy. Onuň işini köpler siýasy hengli hasaplaýar. Men suwda Mirsaidovyň daşary ýurtda medisina bejerisini almak üçin gidenligini aýtdym diýip onuň aklawçysy Bahtiýar Nasrullaýew 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň täzik gurulyna aýtdy. Emma resmiler onun häkimetleri aýtman gidenligini aýdyp muňa garşy çykdylar. Olar onun medisina dokumentlerini görkezip gitmezinden öň häkimetlerden daşary ýurda gitmäge ruhsat almalygyny aýtdylar diýip aklawçy sözüniň üstüne ýetirdi. Devlet medyasının maglumatına göre Demirgaz Kıtay'da kömür kanına olan partlama neticesinde 21 magdançı helak oldu. Bu ýetde açılıp 13-nji ýanwarda ýurdun kömür magdan guşagynyň merkezinde boldy diýip döwlet telewizionyňy habar berdi. Hökümetiň çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä bu partlamadan 66 magdançy halak edildi. Siz habarlar diňlediňiz.